Fyrst og fremst takka fyrir sværi, takka landsins mann fyrir sværi. Og sér landsins færun að akkar hinsum parturum var lontja eðlöfsugina kosta 5,3 miljón og ytta samlega 20,3 miljón. Sjóvandi í þegar þann parturum sem hastar mest, þann sem er alveg ekki út eftir búinu. Og að það kan begynna kannski að næma hana, fyrir það er lefa saman aðeins, það er fengt undan svo í negu út í mæ, að til yfir sumar maður skal gera sjálfum í arbæðin. Ég haldi að til öllu umjóðandi að mann hugsa til að sjálfum í arbæðin fyrir að gjöldu um sumar. Það verður fann út í hugsa að mann brukar sumari að gera arbæðin sem eru í trúpur í vettra vekkri. Þú er það nokkuð rundu vestanættir að svo er það myndi að gera með þetta frá því. Þú er og að slapp undan tói vandanum sem er vista mest og gast að skrifa hann slegur þú svo þykir sýpi og þú hefur tói stöðu að sýpi svo stolt að það sleppir sér verst til fyrir svo þess að hendur nega við skrifinni að smilu eða ráði eitt tói eða mannáði greinu svo má sýpi að landin og svo er við hann hægt trúblæðastu svo tói þau umrandi að þetta var justa sommarum. Þið sem lögja fyrtjarnefndinni, ég held að fjarnáðuna fyrtjarnefndinni, hvernig hugsa sem drum það, að fyrtjarnefndinni séu spursum í lögvari um hvað það kostar að leggja 28-30 miljón, það kostar 5,30, menn það kom svo vend aftur til þegar þið aftur vendandi lögjöngjum af eiga hjartanum, viss maður fyrir hóftum ekki. Til og það að mann uppfæðan er þann að ef maður þannig gongt, svo fyrir maður pengarnir hjartaði, visst þið fyrir. Men det är funkt att du kommer här till att det ska göras.